Минутите за спортот ги започнуваме со фудбалот и двата надпревари од елиминацијските финалиња во А-лигата. Брисбен Ро и Перт одат понатаму, односно во полуфиналните средби ки играат Сидне FC Перт и Мелбурн Виктори Брисбен Ро. Средбата помеѓу Брисбен Ро и Вестен Сидне Вондерес во регуларните 90 минути заврши нерешено 1:1. Во продолжението немаше голови, па се помине на изведување пенали. Во серијата од 5 пенали сите беа успешни, меѓутоа во шестата серија, кога се нема право на грешка, Томи Оар беше прецизен за домакин од Брисбен, додека неговиот соиграч, резервниот голман Джеймс Јанг, стана неочекуван херој, кога го одбрани ударот на Джампеј Кусакеми од Вондерес за конечна победа. Тренерот на Брисбен Ро, Џон Алојси, со пофалби за младиот Јанг, но исто така е уверен дека неговиот тим ја заслужи победата.
I was confident he was going to save at least one penalty because, you know, that's the character he's got, that he believes that he's going to win football games for you, and he did that. The luck went our way because we were very good after that first half.
Во вториот натпревар, Перт Глори славеше во Мелбурн против Мелбурн Сити со 2:0 со головите на Диего Кастро и Джое Чианезе. Како што споменав и предходно, победниците од надпреварите Сидне FC Перт и Мелбурн Виктори Брисбен ќе играат во големото финале. А во англискиот фудбалски куп познати се и финалистите. За пехарот ќе се борат Челзи и Арсенал. Челзи го совлада Тотенхем со 4:2, додека Арсенал го совлада Манчестер Сити со 2:1 по одиграните продолжения. А во шпанското дерби во Мадрид, домакинот Реал Мадрид поразен од Барселона со 3:2. Одиме сега со резултатите од првата македонска фудбалска лига, каде што се одигра 28-то коло. Работнички Македонија Ѓорче Петров 1:1, Силек Шкендија идентично 1:1, во Пелагониското дерби Пелистер победа 1:0, Ренова Брегалница Штип 4:0 и Шкупи Скопје Вардар 0:2. Води Вардар со 68 бодови, втора е Шкендија со 55, третиот Работнички има 47, а Пелистер е на четвртото место со 40 бодови. Во втората македонска фудбалска лига се одигра 22-то коло. Еве ги комплетните резултати. Euromilk Металург Скопје 3:3, Хоризонт Турново Новаци 2:2, Вардар Неготино Велазерими 0:0, Тиквешка Вадарци Академија Пандев 1:3 и Тетек Скопје 0:0. На пет кола до крајот, а нов прволигаш можеме веќе слободно да кажеме дека е Академија Пандев, води на табелата со 53 бодови и до година ќе игра во првата македонска лига. Втора е Скопје со 39 бодови, а на третото место е Новаци со 36, кои ќе се борат за уште едно место за влез во првата македонска лига. Се враќаме повторно со фудбалски вести овде во Австралија, односно во Викторија, во четвртото коло од Лигите на Викторија. Најпрво одиме со резултатите од првата лига Северозапад, каде што се одигра и македонското дерби помеѓу Алтона Меджик Вардар и Престон Македонија. Дербито му припадна на Алтона Меджик Вардар, која славеше со 2:1. North Sunshine Eagles, Сидна Македонија 0:0 и нова победа на Джелонг Македонија, и тоа на гости против Вестерн Сабар со 3:1. На табелата во оваа лига водат Джелонг и Алтона Меджик со по 12 бодови. Сидна Македонија на седмото место со 4, додека Престон Македонија за сега слаба на 10-то место со само 1 освоен бод. Во четвртата лига Север, нова победа на Лалор Слога Юнайтед, и тоа на гости против North City Wolves од 1:0 со 10 бодови. Долови се наоѓа на второто место во оваа лига. Во четвртата лига Југ, Нобел Парк Македонија на гости славеше против Endeavour United со 4:3, а во петата лига Север, нова победа на Пленти Вали Лерин од 5:2 против Хајдеберг Иглс. Конечно и во петата лига Запад, Киловулс ја забележа својата прва победа, совладувајќи го Марибронг Гринс со 1:0. Во првата премиер лига на Нов Јужен Велс во рамките на седмото коло, Рокдел Ситисанс на гости одигра нерешено 3:3 против Менли Юнайтед. Додека во втората премиер лига во рамките на осмото коло, исто така во Нов Јужен Велс, Сиднеј Македонија загуби на гостувањето кај Блектаун Спартанс со 4:3. Во Илавара премиер лигата се одигра натпреварите од петото коло. Кринджила Лајонс со 3:2 го совлада Албион Парк Уайт Иглс, додека Були беше успешен од Булунгонг Юнайтед исто така со 3:2. Оде ми со неколку вести од спортот во Македонија. Нормално започнуваме со ракометот. И македонскиот ракометен шампион Вардар со победа се враќа од Германија, каде во првиот четвртфинален надпревар го совлада Фленсбург со 26-24. Најефикасни кај Вардарци Алекс Дешубаев и Лука Циндрич со по 5 постигнати голови, додека голманот Штербек имаше 16 одбрани. Алекс Дешубаев по надпреварот изјави дека и покрај победата се уште ништо не е готово и дека противникот е добар тим и предстои уште еден надпревар.
Одигравме добро вечерва. Сите од тимот навистина беа на ниво. Ова е само прв дел. Ние сме само 50 настоп поблиску до Final Four, но во Скопје знаеме дека ќе биде исто така тешко. Фленсбург има добар тим, тие играат добро и верувам дека ќе имаме уште еден неизвестен надпревар.
Реваншот помеѓу Вардар и Фленсбург се игра во Скопје на 27 април, односно во четврток. Да подсетиме дека и ракометарките на Вардар обезбедија учество на завршниот турнир во Лигата на шампионите. А македонската женска ракометна репрезентација ќе игра во третата квалификацијска група за Европското првенство 2018 година во Франција. Жепката сакаше за противници да ги има Шведска, Србија и победникот од предквалификацијската група А. Во дербито од кошаркарската Суперлига, работнички го совлада МЗТ Скопје со 78-70, со што им го нанесе првиот пораз на металците. На другите средби, Фени Индустри го совлада Кожу со 79-69, додека Карпор Соколи беше успешен од Куманово, победувајќи го со 100-75. На табелата води МЗТ Скопје со 15 бодови, пред Карпор Соколи и работнички со 14, односно 13 бодови. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска заедно со својата партнерка бугарката Најденова го освоија првото место на ITF турнирот во Кијасо, Швајцарија. А најдобриот македонски атлетичар, 19-годишниот Дарио Ивановски, и донесе значаен успех на македонската атлетика со победата на белградскиот полумаратон. Воено постави и нов рекорд на патеката, истрчувајќи 21,1 километар за 1 час, 10 минути и 1 секунда, што е негово најдобро време. Се враќаме повторно назад во Австралија и со австралијскиот фудбал. Во ЕФЛ лигата по 5 кола два клуба се издвојуваат со тоа што се уште се без пораз. Еден од нив е Аделаид Кроус, кој беше подобар од Голд Коуст, победувајќи го на гости со 153-86. Вториот клуб е Джилонг, а во последното коло славеше против Сент Килда со 38 разлика, односно 126-88. Капитенот Джоел Селвуд го предводеше Джилонг до победата. По надпреварот за Канал 7 изјави:
We just probably played into their hands a little bit in the first half, tried to move the ball on a little bit quicker than what we would have liked, and you know, probably even the first part of that third quarter was a bit the same, but finally grinded it out and another good last 40 minutes by the boys.
А утре на MCG, значи на Anzac Day, е и традиционалниот судир помеѓу Collingwood и Essendon. Тенискиот мастерс турнир во Монте Карло го освои Рафаел Надал, откако во финалето го совлада со народникот Алберт Рамос со 2-0 во сетови. Со тоа Надал успеа да стане првиот тенисер кој успеал да освои 10 пехари на еден ист турнир и ја потврди својата доминација на земјена подлога. А Федерејшн Куп репрезентацијата на Австралија во женска конкуренција ја победи Србија во плейофот за пласман во светската група Б од оваа надпреварување. И завршуваме со MotoGP шампионатот и новата победа на Марк Маркес за големата награда на Америка, што се возеше на патеката во Остин. Второто место го освои Валентино Роси, што му возможи да се искачи на првото место во генералниот пласман, а третни целта мина Дани Педроса.